Pánové, prosím, co to má znamenat? Z nádraží mne odvedla stráž sokolů a na ulicích mi lidé hrozili a spílali. Připadám si jako zajatec.
Pane místodržiteli, jmenuji se Alois Rašín a toto je pan Antonín Švehla. Jsme členové Národního výboru, který včera vyhlásil samostatnost.
Ale pánové,
dostal jste ve Vídni nějaké instrukce?
Pánové, hlavní je se neukvapit. Lamašův plán přeměny monarchie zaručí všem národům Rakouska suverenitu. Měli byste posečkat...
Všichni přece víme, že rakouská moc je v troskách.
Domluvme se raději o zásadách předání moci Národnímu výboru.
Musím všechno konzultovat s Vídní.
V tom vám nikdo nebrání. A jsem přesvědčen, že se neshledáte z jejich strany s nesouhlasem.
Připravili jsme ujednání, které byste měl podepsat, prosím.
Národní výbor československý se uznává za výkonný orgán suverenity národa a přejímá spoluřízení veřejné správy. Máte pero?
Zde, prosím.
Chci jen podotknout, že nařízení Národního výboru se však nemohou vztahovat na kraje německé. Vláda má v úmyslu z nich zřídit provincii Deutschböhmen.
Byl bych potěšen, kdybych slovo Deutschböhmen slyšel z vašich úst naposledy.
Prosím vás o ochranu pro sebe a svou rodinu, abychom mohli opustit zemi.
Spolehněte se.
29. říjen roku 1918. Alois Rašín, Antonín Švehla a rakouský místodržící hrabě Max Julius Kudenhove. Národní výbor převzal moc. Končí éra rakousko-uherské monarchie. V dnešním, jak to bylo doopravdy, si budeme odpovídat na otázku. Zasloužili se o vznik Československa sami Češi doma? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Učíme se, že Československo vzniklo 28. října roku 1918, ale dotyční pánové o převzetí moci jednali o den později, 29. října. Co se v daných dnech odehrálo? Otázka pro doktora Petra Pitharta.
O to datum, kdy Československo vzniklo, se vedly nekonečné spory a nerozhodnutelné. Už 27. respektive v noci ze 27. na 28. píše Alois Rašín ten první zákon, který ale mají už trochu připravený a pomáhají v tom úředníci Nejvyššího správního soudu ve Vídni naši lidé. 28. je to v rukou lidu, davu na Václavském náměstí. Tam se objeví na vývěsce cedule příměří, kterou už měli prý připravenou 3 týdny. A kdo si tam zvolá, to je konec. To znamená, že vzniká stát a lid se nechá unést. Dokonce se snad ví, kdo to byl. Byl to nějaký živnostník. A to víte, jak se takové nálady šíří, prostě zejména, když lidé jsou dychtiví, aby se už něco stalo. No, ale mezi tím už ti klíčoví hráči, mužové 28. října, nelení a udělají první velmi praktický krok, navštíví obelní úřad, protože otázka zásobování je v té chvíli klíčová a v podstatě ho zrekvírují. To je takový první státotvorný krok. Pak navštíví úřad místodržícího, tam je dneska poslanecká sněmovna, je to takhle dole v Nerudovce, tam jsou překvapeni, o ničem nevědí, protože totiž, a to jsem měl říct na začátku, ten dojem z toho, že příměří znamená kapitulaci, byl mylný. To se lidi vysvětlili, to bylo přání otce myšlenky.
A nemohl hrabě Kudenhove jen tak je vykázat?
Víte, ty poslední týdny války byly vlastně rozhodující. Možná skoro poslední dny byly to tedy události na italské frontě, která se hroutila. Oni věděli, že je konec, ale chtěli zaprvé tomu dát nějakou formu. Přece jenom byla to úctyhodná monarchie. A nechtěli samozřejmě, aby se Rakousko rozpadlo, takže byli vstřícní. Domnívali se, že národy Rakousko-Uherské říše akceptují návrhy císaře Karla I. a spokojí se s nějakou mírou federalizace, autonomie, takže nebyli na ně zlí, ale byli úplně vyvedení z míry, rozpačití, protože to vůbec nečekali. Válka skončila 11. listopadu, aby bylo jasno. Takže to mluvíme prostě o 12-13 dnech předtím.
Od 28. do 31. října roku 1918, tedy v podstatě souběžně, jako když delegace navštívila rakouského místodržícího v Praze, probíhala jednání v Ženevě. Na straně jedné Edvard Beneš a na straně druhé další tři představitelé orgánu zvaného Národní výbor.
Pánové, byl jsem příjemně překvapen, že vám vídeňská vláda vydala pasy a nebránila v cestě do Ženevy.
To jenom dokazuje, že Rakousko je na kolenou, pane Beneši.
Nevím, dá-li se to tak říci, pane Kramáři. Počítáme, že válka skončí až v lednu příštího roku.
Má snad profesor Masaryk v tom ohledu nějaké zaručené zprávy?
To nemám. Profesor Masaryk nemohl ani přijet, protože stále vede v Americe důležitá jednání.
Mrzí mne, že jsem mu nemohl stisknout ruku.
Přejdeme k podstatnému. Je vaše delegace ochotná svými podpisy potvrdit, že jako představitelé československého národa a státu uznáváte všechny činy, rozhodnutí a závazky, které učinila Národní rada v čele s profesorem Masarykem za právoplatné? Pan Habermann se hlásí.
Souhlasím a podepíšu.
Pan Klofáč?
Také se připojím podpisem.
Pan Kramář?
Naše strana není oprávněna dávat sliby jménem českého národa. To by měl schválit celý Národní výbor.
Takže se nepřipojíte?
Ale my známe mínění našeho národa, takže to, myslím, můžeme udělat.
Ale vůbec netušili, co Masaryk dohadoval se státníky dohody, tedy s tou vítěznou stranou první světové války. Když přijeli do té Ženevy, a to bylo překvapení, že dostali pasy, to už v tom tušili, že se to Rakousko pokládá, tak se vlastně nejdřív zeptali, co budeme. Budeme republika nebo budeme nějaké království. I Masaryk tak to uvažoval na začátku války. A ta varianta, že zůstaneme uvnitř Rakouska a že budeme nějaký spolkový stát, nebo dneska by se řeklo federace, tak to už v té době bylo pase. Kdyby se s tím přišlo v 80., v 90. letech před minulého století, tak bychom to strašně uvítali a málo chybělo. A mohlo tomu tak být. Nakonec to byli maďarští politici a němečtí politici, kteří na Říšské radě to císaři prostě nedovolili. Císař byl připraven udělat tyto kroky, nechat se korunovat. Prostě to byla propásnutá příležitost. Teď už to nikoho nezajímalo.
Jaká byla úloha onoho domácího odboje? Odpovědí může být text publicisty Pavla Tigrida, uveřejněný v kapesním průvodci Inteligentní ženy po vlastním osudu.
Český domácí odboj opravdu v těch údajně revolučních dnech si husicky nevedl. Dokonce ještě úplně nakonec, 14. října 1918, když čeští socialističtí radikálové uspořádali generální stávku a veřejnou manifestaci proti drahotě a občas někde manifestanti zároveň vyhlašovali také vznik nezávislého československého státu. Hlavně české politické složky, združené v Národním výboru československém, je přísně za to pokárali. Čeští politikové doma prostě čekali, až co jim vývoj posledních válečných dnů přinese.
Není to příliš příkré hodnocení?
Tak silné soudy by nevznikly, kdyby tu byla silnější dohoda na tom, jak vlastně a čí zásluhou Československo vzniklo. Když si uvědomíme, že ti klíčoví aktéři Karel Kramář, Rašín, byli odsouzeni k trestu smrti a že nebýt smrti Františka Josefa I., nechtěl jsem říct předčasné, protože on opravdu si vlády užil, tak by ten trest byl patrně vykonán. A to by asi bylo obtížné říct, že se tady pro ten stát nic neudělalo. To bych neřekl, že se vůbec tady nikdo o nic nesnažil. Ale všecko to záleželo, jak se pohybovaly fronty.
28. října svrhli rakouskou moc v Praze muži Října, tedy
právník a mladočech Alois Rašín, statkář a agrárník Antonín Švehla, dále sociálně demokratický novinář a redaktor Práva lidu František Soukup, národní socialista Jiří Stříbrný a konečně slovenský lékař, přítel Milana Rastislava Štefánika a skalní zastánce čechoslovakismu Vavroš Robár. Tato poněkud nesourodá pětice se podepsala pod první zákon vydaný Národním výborem právě onoho slavného dne. Praví se v něm: samostatný stát československý vstoupil v život. A sami sobě pak uložili tento zákon uvést v život. Takhle se dělá revoluce.
Jistá ironie spisovatelky Mileny Štráfeldové, text je z jejího románu Guláš pro Masaryka. Je ta ironie příznačná pro ony dny?
Ty dny byly dny velikého patosu. Může se nám zdát být nepřiměřený vzhledem k tomu, jak dlouho lid nedával najevo prostě, co vlastně chce. Ale ty vlastní dny byly velmi patetické a musela se veřejnost uklidňovat, protože hrozilo, že ta radost a ten jásot přeroste v nějaké i ničení, zejména symbolů toho odcházejícího režimu. Proto tyhle ti čtyři mužové velmi chytře vypustili do ulic kapely, aby hráli, aby lidi spíš zpívali, než bourali a ničili. To byla velmi, velmi vzrušená doba. Nikdo nic nevěděl.
A byl někdo, kdo vůbec věděl?
Myslím si, že nejjasněji bylo v hlavě Tomáše Garrigua Masaryka, a to proto, že jednal s tím rozhodujícím politikem, státníkem vítězné dohody, to je s prezidentem Wilsonem.
Svůj příjezd do Spojených států Masaryk dobře připravil. Především řadou připomínek a memorand vlivným Američanům, v nichž vysvětloval československé stanovisko. Na manifestačních, většinou krajanských schůzích, v Americe tehdy žil 1 000 000 Čechů a Slováků, Masaryk neustále opakoval základní požadavek. Nezávislost Čechů a Slováků v samostatném státě. V Pittsburghu 31. května 1918 podepsal dohodu, která se později stala předmětem nekonečného sporu.
Píše Pavel Tigrit. Proč byla právě Pittsburghská dohoda tím předmětem nekonečného sporu?
Edvard Beneš, který v té době samozřejmě byl na druhé straně oceánu, vzkázal Masarykovi, a to je, pokud já vím, jediná distance od Masaryka, ke kterému jinak Beneš vzhlížel s velikou úctou, vzkázal mu, to jste neměl podepisovat.
Ale říkal, a co v ní bylo v té dohodě?
No tam byla klíčová věta, že Slováci budou mít svůj sněm. Všechno ostatní můžete vypustit. Mít svůj sněm, to je víc než autonomie. Sněm znamená prostě v podstatě federace.
Další úhel pohledu nám zprostředkují slova publicisty Ferdinanda Peroutky.
Říjnový převrat nepatří mezi ony revoluce, které byly vybojovány z vlastních sil. Daleko od Čech na frontách jiní rozbíjeli moc rakouského státu. Národ doma musel čekat na rozhodnutí, které vyjde ze zápasu gigantických sil, k nímž nemohl přidat víc než kapku. Legie nikde nezvítězily způsobem rozhodujícím. Zborov je sice pro české vzpomínky slavnou bitvou, ale mezi událostmi byla to jen epizoda, která nemohla zadržet konečný pád ruské fronty. Měřeno událostmi, mělo československé zahraniční vojsko jen propagační význam.
Ale velmi silný propagační význam. V době, kdy se konečně dostal Masaryk k Wilsonovi, byly na prvních stránkách amerických novin tučné titulky. Češi ovládají Sibiř, Češi ovládají Rusko. To muselo na Wilsona velmi silně zapůsobit. Tady je prezident, který má armádu, která ovládá Rusko.
Píše se 20. prosinec roku 1918 a ocitáme se na hraničním přechodu Dolní Dvořiště.
Plni nadějí hledíme s vámi do budoucnosti naší vlasti. Již jste vyvedl z 300leté poroby. Slibujeme, že co jste národu vybojoval v zahraničí, my teď budeme naplňovat každodenní prací. Prezidente osvoboditeli, vítejte doma.
Děkuji vám.
Sláva!
Tato, tak tě teda také vítám.
Jen, synu, jak dlouho jsme se neviděli.
4 roky a 2 dny.
Chlapče, žijeme v pohádce?
No, myslím, že Masaryka hodně mrzelo, že nestačil být v Praze v těch velkých dnech, kdy bylo plné Václavské náměstí. On tušil, že na něj ti mužové 28. října užijou taková pravidla, aby teda moc těch pravomocí neměl. A to taky se stalo. Víte, Masaryk nebyl člověk politických stran. On měl všechny možné vlohy, byl úžasný propagátor svých myšlenek, především byl neobyčejně mravný člověk, ale v politice on bloudil, když přijel z Vídně do Prahy, tak se dal nejdřív ke Staročechům, pak Mladočechům, pak si založil svoji stranu, ale kandidovat musel za sociální demokraty na Valašsku. Pořád byl solitér. I jemu něco chybělo. V tomto dost podobný jako Václav Havel. To prostě je nepolitická politika, která být musí, ale nad ní musí být politická politika, soutěž stran. A proto ani Masaryk, ani Beneš moc smyslu neměli.
Cesta demokracie, to je název výboru z textů Tomáše Garrigua Masaryka a v jednom z nich je také zakotven jeho pohled na budoucí Československo.
Pokud předně běží o Němce v našich zemích, je náš program dávno znám. Území obývané Němci je území naše a zůstane naším. My jsme vybudovali svůj stát, my jsme jej udrželi, my jej budujeme znova. Přál bych si, aby naši Němci přitom pracovali s námi. To by byla lepší politika, než jejich pochybené úsilí nynější. Pochopuji ovšem a počítám s tím, že jsou v těžké situaci.
Co dělali Němci v Československu, že měli pochybené úsilí podle Masaryka?
No, přičinlivě se hlásili. My taky chceme právo na sebe určení, jak řekl pan prezident Wilson. A muselo se jim dostat tvrdého vysvětlení, docela cynického, že to je sice vznešený princip, ale že v tomto případě platí jenom pro vítěze, nikoli pro poražené. S tím se nemohli smířit, protože buď je to princip, nebo není. Takže oni do roku 25 se neúčastnili práce Národního shromáždění, tedy parlamentu, a je Masarykovou zásluhou a Švehlovou, že v roce 26 obrací a 3 německé strany, takzvané aktivistické, vstupují na půdu parlamentu a dokonce do vlády. Tedy berou svůj díl odpovědnosti za tento stát. Ale prvních 6 let je to vzdor a prostě scény ve sněmovně, obstrukce, docela hnusný.
Tak dlužno dodat, že na první zasedání tehdejšího parlamentu němečtí poslanci zvolení ani pro jistotu nebyli pozváni. A zastavme se u toho, co bylo klíčové. Souvisí to právě i s Pittsburghskou dohodou, souvisí to s početními poměry Čechů, Slováků a Němců.
Tak to si řekněme přesně. V Československu žilo 8 národů. Češi jako národ státotvorný tvořili jenom 46%. My jsme se ale tenkrát počítali dohromady se Slováky. To znamená, že se vycházelo z toho, že Čechoslováci jsou jeden národ, což se řadě Slováků, posléze většině, vůbec prostě nezamlouvalo. A to všechno proto, že Němců tady bylo víc než Slováků.
3 miliony.
Víte, když se tvořily ty hranice, tak Beneš i Masaryk byli rozumní a nechtěli úplně všechno, co bychom si mohli vzít. Třeba ty 3 výběžky a navrhovali, ať si to Němci vemou a s nima, ať odejdou ti, kteří tady nechtějí s náma žít. No ale přišli důstojníci francouzského generálního štábu a velmi logicky vyzedlili panu Benešovi. Poslyšte, to není možné, aby poražený ve válce inkasoval územní zisky. No, tak proti tomu je těžký argument. Dostali jsme víc, než jsme chtěli a víc, než jsme mohli unést. Dostali jsme jižní Slovensko, které jsme vůbec nechtěli, a zase to byli generálové francouzští, kteří koukali furt na mapu, protože věděli, že válka začne s Maďarama, no a říkali, ten malý Dunaj, to je nehajitelná hranice, musíte to vzít od toho velkého. A takhle jsme získali 700 tisíc Maďarů, které jsme nechtěli. Já nevím, jestli bylo možné se tomu bránit, ale koncem 30. let nám muselo být jasné, že jsme si vzali větší kus, než jsme mohli prostě strávit a vyřešit za těch necelých 20 let.
Na vlastní samostatný stát nebyli Češi v žádném ohledu připraveni. Ten dosavadní se jim vždycky jevil jako cosi cizího. Jiný pravda neznali, ale také po něm opravdově netoužili. Kdyby ano, byly by české zásluhy o vznik českého státu nepoměrně větší, než byly. Zlé tušení, že byl víceméně nezaslouženým darem, měla přehlušit legenda vznikající již záhy po 28. říjnu. Pravila, že tento den nám vyplnil náš odvěký sen. Démonizovala Rakousko a heroizovala náš odpor vůči němu. Národ tedy zahájil novou kapitolu svých dějin znovu ve znamení neblahého jakoby.
Kdo byl autorem?
Autorská dílna Petr Příhoda, Milan Otáhal, Petr Pithart.
Zastavme se u toho textu. Opravdu to neblahé jakoby nás provázelo?
Ale nejenom nás. Národy si prostě namlouvají určité věci, aby měli dostatek sebevědomí, a určité věci tutlají. To dělají prostě všechny národy. Národ je společenství lidí, které se dohodne, že některé příběhy si budou vyprávět a znovu a zkrášlovat je, a jiné prostě zapomenou, vytěsní, ale v tom nejsme sami.
V dnešním Jak to bylo doopravdy si odpovídáme na otázku. Zasloužili se o vznik Československa sami Češi doma? A stejná otázka také pro doktora Petra Pitharta.
My žijeme poprvé v tisíciletých dějinách ve Státním domě sami. A někteří mají za to, že to je bezvadný, konečně. Já si teda nejsem úplně jist. A vidím, že v poslední době nám dělá potíže i ten Evropský dům.
Není to ale zároveň odsouzení k jisté samotě?
Je to odsouzení k samotě, strachu, obavám, kterých je tak snadné v politice zneužít. Nic vám neusnadní víc stát se vůdcem, než pocit opuštěnosti, osamocenosti, ohrožení. Na ty struny je dneska snadnější hrát, než možná kdykoliv jindy v naší historii.
Je z toho jistého osamocení nějaká cesta ven?
Více sebevědomí, cítit se v Evropě tak jistí, jako se cítí Holanďané, být tam iniciativní, nacházet si tam spojence, vytvářet tam aliance, a to je to, co se v posledních letech vůbec nedělalo. Takže se cítíme v koutě, outsidery, na které se snáší kritika, ale to je proto, že jsme byli pasivní.